Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin luvusta 17, jakeet 20-24. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Rukoilee psalmin kirjoittaja psalmissa 130. Psalmin alku on tuttu synnin tunnustusrukous De Profundis syvyydestä. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Herraamme Kristukseen kastetut uskovat odotamme, niin kuin vartija odottaa aamua, joskus vielä hartaammin. Yön pimetessä tämä odotus vain tiivistyy. Millaista se on? Maamme suurimmassa päivälehdessä oli vuosia sitten pieni tarina keskieurooppalaisen kylän koirapatsaasta ja se oli pakko ottaa talteen se tarina. Se oli sen verran liikuttava. Patsaan esikuvana ollut koira tuli isäntäänsä vastaan tämän isännän kuoltua toistakymmentä vuotta joka päivä asemalle. Koira odotti ja kun isäntä ei tullut, se palasi kotiin tullakseen seuraavana päivänä uudelleen. Minä odotan sinua, Herra, koko sielustani, panen toivoni sinun sanaasi. Koira ei tiennyt mitään muuta kuin, että juna saapuu ja junan mukana saapuu isäntä. Se ei lakannut uskomasta, että jonain päivänä rakas isäntä lopulta saapuisi. Vaikka vuodet kuluivat, eikä isäntää näkynyt. Se lähti vastaan, koska se rakasti isäntäänsä. Se tiesi, että isäntä rakasti häntä ja oli antanut hänelle hyvän huolenpidon. Se luotti isäntäänsä, koska tunsi hänet. Mekin odotamme uskollisesti, koska me tunnemme hänet, joka saapuu. Siksihän me saavumme sanankuuloon ehtoollispöytään. Siksi me taivutamme päämme rukoukseen. Siksi me sanomme, tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon se sydämeeni ja meidän keskellemme. Tulkoon se pian myös näkyvästi ja lopullisesti, niin että saamme nähdä uudet taivaat ja astua uuteen maailmaan. Jeesus kuvaa paluutaan sellaiseksi, että jokainen tulee sen väistämättä näkemään. Olkoon elävä tai kuollut. Silloin hän ei enää kätke voimaansa, vaan niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva menestymisensä ilmestymisensä päivänä. Vielä nyt Jumalan valtakunnan todellisuus kätkeytyy vastakohtaisuuksiinsa. Se on monille loukkaus, joskus kristityillekin. Tullessaan maailmaan Jeesus valitsi köyhän perheen. Hän löysi paikan majatalon seimestä, vaikka hän olisi voinut valita lähellä sijaitsevan Jerusalemin loisteliaan temppelin. Ja yhä tänään hän pukeutuu heikkouteen saapuessaan meidän luoksemme. Hän kätkeytyy kasteveteen, ehtoollisen leipään, viiniin, Raamatun sivuille, ristin häpeään. Jumalan voima ja valta on piiloutunut jo nyt, mutta ei vielä todellisuuteen. Hän kukisti synnin ja kuoleman ja perkeleen vallan jo ristillä, mutta Jumalan valtakunta ei näy meille lopullisessa voimassaan sittenkään ihan vielä. Me olemme Jumalan lapsia ja taivaan kansalaisia jo nyt, mutta ei ihan vielä. Ei vielä lopullisesti ja peruuttamattomasti. Me olemme terveitä ja täysin parantuneita ja kokonaan pelastettuja, niin sielumme kuin ruumimmekin puolesta jo nyt, eikä sittenkään ihan vielä. Ei ennen taivasta. Taivas on meille totta jo nyt, mutta ei ihan vielä. Sillä me elämme uskossa niin kuin näkisimme, emmekä sittenkään vielä näe. Uskon käsi ojentautuu näkymättömään niin kuin se olisi jo totta. Mutta kun Jeesus palaa, tulee kaikki olemaan toisin. Kaikki vajaa lakkaa, jonka kanssa me kipuilemme. Kaikki syntimme, joita vastaan taistelemme, häviävät kuin aamun usva. Kaikki pelko päättyy. Jokainen sairaus on taakse jäänyttä elämää. Kaikki sielun haavat umpeutuvat. Ja jokainen ruumiin vaiva, jokainen kipu, epäilys, tuska tai vaikea ihmissuhde, pettymys tai pimeys on lopullisesti ohi. Yhtäkkiä kaikki mieltämme painanut on meille täysin kirkasta ja selvää. Kun meille sanotaan, tulkaa minun isäni siunatut, siihen iankaikkiseen lepoon, joka on varattu Herran omille, niin me tiedämme saapuneemme kotiin. Ja silloin ehjä ihminen ylistää tietä Kristuksen, niin kuin virressä lauletaan. Onko Herramme paluun päivä meille, onko se sinulle, pelon vai ilon päivä? Liittyykö Jeesuksen paluuseen epäilys siitä, että miten minun käy? Millaisena sinä näet palaavan isännän? Vihaisena, etäisenä, pelottavana, tuomitsevana? Vai läheisenä, rakastavana, lohduttavana, armahtavana? Olkoon päällimmäinen tunteesi mikä vain. Huutamalla Jeesusta avuksi elämääsi olet sittenkin turvassa. Kotiin pääsy nimittäin perustuu Jumalan lupauksiin ja tekoihin Jeesuksessa. Ne eivät vaihtele meidän tuntemustemme mukaan. Tänään meiltä kristityn nimeä kantavilta kysytään myös, odotammeko me yleensä Jeesuksen paluuta? Vai peittävätkö kaikki tämän maailman huolet ja murheet odotuksen ilon? Jaksammeko pysyä valveilla? Jaksammeko uskollisesti katsella näkemättömään? Vain se jaksaa odottaa, joka on oppinut ainakin jossain määrin tuntemaan Herraamme oikein. Hän ei silloin enää ole orja, joka odottaa pelosta tai palkinnon toivosta, vaan hän on lapsi, joka odottaa, koska tulija on rakas. Hän tietää, että Herra on hyvä. Tämän maailman meno muuttuu yhä pimeämmäksi ja uskonnollinen kenttä sekavammaksi. Niinhän Jeesus meille tänään suoraan sanoo. Ja kaikki tämän maailman murheet pyrkivät parhaansa mukaan tappamaan lepomme ja ilomme. Eikä tämän maailman ruhtinaskaan tee oloamme yhtään sen helpommaksi. Se pyrkii viemään meiltä luottamuksen armon evankeliumiin. Se juoksuttaa eteemme jokaisen syntimme. Se lyö meitä lain kipeällä ruoskalla. Se kuvaa kokemustamme Jumalasta liian mitättömäksi. Et sinä voi olla kristitty, et ainakaan oikea kristitty. Se muistuttaa jokaisesta virheestä ja laiminlyönnistä. Se korostaa uskomme heikkoutta. Se pyrkii iskemään aina arkaan kohtaan. Eikä se antaisi meidän iloita Jumalan lapsen vapaudesta mistään hinnasta. Tästä välittämättä kristitty kuitenkin laulaa. Halki yön ja epäilyksen Herran kansa vaeltaa. Toivo luvatusta maasta lauluun matkaan kannustaa. Oppaanamme pimeydessä tulenpatsas meillä on. Kädet käsiin liitettynä kulkee joukko peloton. Herra itse valollansa suojaa lunastettujaan. Karkottaen yön ja kauhun, kirkastaen synkän maan. Paavali kutsui Jeesukseen uskovia sellaisiksi ihmisiksi, jotka huutavat avuksi Herramme nimeä. Siksi kaiken pimeän tai pelottavan keskellä, kaiken heikkoutemme tai mieltämme raskauttavan keskellä, kaiken uskoamme heikentämään pyrkivän keskellä, me emme lakkaa huutamasta avuksi Jeesuksen Kristuksen nimeä. Me olemme isäntämme omaisuutta, eikä kenelläkään muulla ole meihin mitään oikeutta. Jeesus osti meidät ristillä omakseen, ja hän antoi meille kristityn nimen jo kasteessamme. Kun me pidämme uskossa tästä kiinni lapsen lailla, on se sielun viholliselle pahin myrkky ja suurin kauhistus. Paholainen nimittäin tahtoisi tehdä meistä syntisiä ilman toivoa. Ja se tahtoisi tehdä meistä uskonnollisia ilman evankeliumia. Ja se tahtoisi tehdä meistä hurskaita ilman armoa. Mutta se ei tahdo meidän luottavan syntisiä armahtavaan vapahtajaan. Se tahtoo peittää vapahtajan haavoitetut kädet ja armolliset sanat. Se tahtoo esitellä Jeesuksen perkeleenä ja ihmisten kiusaajana ja vaatijana ja itsensä oikeana vapauttajana. Mutta perkele on paha ja se pyrkii vain sitomaan pettämänsä ihmiset epäuskoon ja syntiin ja pimeyteen. Onneksi Jeesus on kuitenkin edelleen vapahtaja, joka vapauttaa epäuskosta ja antaa anteeksi todellisia syntejä todellisille syntisille. Ketään hänen luokseen tulevaa ei ajeta ulos. Vaikka syntinen tulisi 100 kerran samojen syntien kanssa ristin luo, ei häntäkään ajeta pois. Parempi tulla 100 kertaa kuin lähteä pois. Synneistämme on maksettu Jumalan pojan veren hinta. Koko maailman synti kannettiin ristille. Kaikki 100 ja 1000 ja 1000 000 synnit. Kun me saamme uskossa uskoa ja katsella vapahtajan haavoja ja armollisia kasvoja, me alamme kyllä odottaa Herraa niin kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Milloin Jeesus sitten tulee takaisin? Kun hän opetti, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa Jumalan valtakuntaan teidän keskellänne. Niin mitä hän tarkoitti? Jeesus tarkoitti sitä, että vaikka merkkejä voidaankin tarkkailla, on se sittenkin jokseenkin turhaa puuhaa. Alkukielen termi vartioida tai tarkkailla tarkoittaa samaa kuin tehdä lääketieteessä diagnoosi. Tarkkailla oireita erityisen huolellisesti. Tai niin kuin astrologiassa joku yrittää tarkkailla tähtitaivaan merkkejä kynä kädessä. Jeesus torjuu tällaisten diagnoosien ja ennustusten tekemisen. Niiden perusteella ihminen ei pääse perille Jumalan valtakunnasta, eikä hän pääse siihen sisälle tutkimalla ulkoisia ja nähtäviä merkkejä. Samoin Jeesus torjuu tuon valtakunnan rajojen määrittelyn, se on täällä tai se on tuolla. Valtakunnalla on rajansa ja porttinsa, mutta sille ei voi vetää maantieteellistä tai poliittista rajaa tässä maailmassa. Eikä sillä myöskään ole sellaista rajaa, että Jumalan valtakunta olisi löydettävissä erityisesti jonkun tai joidenkin ihmisten tai ilmiöiden luota. Älkää siis lähtekö jokaiseen kyytiin ja jokaisen ihmeen perään, varoittaa Jeesus. Pysykää siinä, minkä tunnette ja tiedätte oikeaksi, ja olkaa uskollisia omalla paikallanne. Herra siunaa teidät kyllä siinä. Jeesuksen sanat, katsokaa Jumalan valtakuntaan teidän keskellänne, voitaisiin yhtä hyvin kääntää Jumalan valtakuntaan sisäisesti teissä. Tämän kohdan kääntämistavasta onkin väännetty kättä vuosikymmenet ja sadat. Mutta oikeastaan molemmat käännösvaihtoehdot ovat oikeita ja kuvaavia. Teidän keskellänne kertoo sen, että Jumalan valtakunta koskettaa kyllä sisäisesti ihmisen olemusta, mutta se on samalla Kristuksen persoonassa läsnä oleva valtakunta. Nyt Jeesus itse seisoi heidän keskellään, niin valtakunta oli konkreettisesti läsnä. Ja jatkossa se tuli olemaan seurakunnan keskellä läsnä sanassa ja sakramenteissa. Toisaalta, jos teksti käännetään Jumalan valtakuntaan sisäisesti teissä, se kuvaa juuri Jeesuksen puheen perusajatusta hyvin. Jumalan valtakunta ei ole siellä tai tuolla, vaan teissä. Valtakunta oli jo häneen uskovissa ihmisissä, olivatpa nämä juutalaisia tai pakanoita. Ja hetken päästä se tulisi ilmi näkyvästi kaikessa kunniassaan. Mutta jo nyt Jumalan valtakunta on sisäisesti Jeesukseen uskovissa. Se on uuden liiton sydämeen kirjoitettu laki, josta Jeremiakin puhui luvussa 31. Kukaan ei voi kuitenkaan sanoa tarkkaa ajankohtaa sille, milloin Herramme palaa. Alkukristityt olivat varmoja, että loppu tulee heidän aikanaan. Niin oli Luther ja niin ovat olleet monet muutkin. Ja näin sen tulee ollakin. Meidänkin tulee olla varmoja siitä, että Jeesuksen paluu on lähellä. Lähempänä kuin koskaan ennen. Vaikka me emme laskeskele päiviä, me voimme raittiisti todeta, että maailman kehitys menee Jumalan sanan viitoittamaa tietä kaikkine vaivoineen. Tähän tulokseen täytyy tulla, kun Raamatun Jeesuksen paluuta edeltäviä tapahtumia tutkitaan. Mutta siitä huolimatta hänen tulonsa tulee olemaan jokaiselle yllätys. Näin Raamattu selvästi opettaa. Hetkenä, jona me emme arvaa, Herra saapuu. Niin kuin varas yöllä, täysin yllättäen. Me voimme varautua siihen ainoastaan olemalla valmiit koko ajan. Lampuissa tulee olla öljyä, koska silloin kun Herra palaa, on myöhäistä lähteä öljyn etsintämatkoille. Öljy ei kuitenkaan ole jokin kokemus tai tunne, vaan se on anteeksiantamuksen virta ja armon pyhä liekki. Se on lahjaksi saadun uskon liekki. Se voi olla monien ahdistusten ja kiusojen koettelema. Se voi olla pieni ja suitseva kuin sammumaisillaan oleva kynttilän sydän. Mutta pyhän hengen voimasta se silti palaa. Herra itse suojaa sen liekin. Mikä kuvaisi tätä yksinkertaista uskoa? Pyhän hengen hehkuvaa tulta. Sitä kuvaa se, kun heikko ja omilta voimiltaan vaatimaton pitäytyy sittenkin Jumalan sanaan ja hänen nimensä tunnustamiseen, kuten Jeesus kiitteli ilmestyskirjassa Filadelfian seurakuntaa. Sitä kuvaa sokean miehen huuto, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. sillä näkevien ollessa sokeita oli tämä sokea näkevä. Hän tunnisti Messiaan, Daavidin pojan. Sitä kuvaa sananpäällikön nöyrät sanat. Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Sitä kuvaa pakananaisen pyyntö. Mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydiltä putoilevia palasia. Sitä kuvaa syntisen naisen kyyneleet Jeesuksen jaloilla. Sitä kuvaa Pietarin murheelliset sanat. Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ei siis turhaan suuria puheita, vaan itsensä tunnistamista Herran edessä. Ei omassa voimassa kulkemista, vaan hänen voimansa kantamana. Ei pakkoiloa puristaen, vaan kyyneliin kätketty halleluja. Jeesus lupaa suojella häneen turvaavan siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa tätä maailmaa, ennen kuin hän saapuu. Olemme siis täysin turvassa hänen ominaan, häntä avukseen huutavina lapsina. Lopuksi vielä yksi asia, jota itse olen miettinyt Jeesuksen paluuseen liittyen melko usein. Jeesus sanoi varsin erikoisesti Luukkaan evankeliumissa, mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Maailmassa tulee varmasti loppuun saakka olemaan paljon uskonnollisuutta. Vilpitöntä ja ehdotonta uskoa ja monenlaisia ihmeiden tekijöitä. Ja lopulta ilmestyy itse Antikristus, joka ihastuttaa monet uskovatkin. Toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän tämän uskonnollisuuden ja väkevän eksytyksen keskeltä raitista ja elävää kristillistä uskoa? Löytääkö hän oman laumansa? Onko niitä, jotka pitävät kaiken keskellä sittenkin hänen sanansa, eivätkä kiellä hänen nimeään? Tehdään itselleen oman sydämensä mukaisen Jumalan. Niitä, jotka pysyivät vanhalla Jumalan sanan viitoittamalla tiellä. Löytääkö Jeesus uskoa maan päältä? Vielä näyttäisi siltä, että sanaan pitäytyvää uskoa onneksi on. On niitä, jotka suostuvat ottamaan ristinsä ja seuraamaan Herraa. Me emme saa hukata opetusta ristin kantamisen siunauksesta, niin elämän ristin kuin uskon tuoman ristinkin. Risti on yksi oikean kirkon tuntomerkeistä. Sitä ei pidä paeta sen enempää kirkossa kuin yksityisen ihmisen elämässäkään. Ristin kantamisessa osoittautukaamme opetuslapsiksi. Ristin kantaminen pitää meidät lähellä Herraa. Siinä vapahtajan oman ristin varjo suojaa meidät. Niinhän laulussakin edelleen lauletaan. Herra itse valollansa suojaa lunastettujaan, karkottaen yön ja kauhun, kirkastaen synkän maan. Yksi vain on matkan määrä, yksi usko ikuinen. Yksi into askelissa, yksi toivo kaikkien. Yksi sävel tuhansilla sydämestä kohoaa. Yksi uhka, yksi matka, jolle Herra kehottaa. yksi ilo tulevasta taivaan kodin juhlasta. Yksin siellä valtiana rakastava Jumala. Matkaan siis nyt siskot veljet, matkaan ristin rinnalla, häpeässä, taistelussa, levossa sen juurella. Kohta koittaa suuri aamu, kohta haudat aukeaa. Kaikki varjot vaalenevat, usva, tuska, lopun saa. Siksi minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua, kunnes pian, varsin pian, ihmisen poika ilmestyy niin kuin salaman välähdys ja valaisee taivaan äärestä ääreen. Ja Herran enkelit kantavat meidät kotiin. Aamen.